Velkommen til oss i DNB og denne oppdateringen som skal handle om den globale finanssektoren. Jeg heter Marius Brun Haugen, og med meg i studio i dag har jeg Kjell Morten Hjørnevik og Knut Bakkemyr, som begge forvalter fondet DNB Finans. Velkommen i studio, karer.
Tusen takk.
Bra, det hyggelig å ha dere tilbake for en oppdatering. Det blitt en liten stund siden sist nå, så det på tide dette her.
På høy tid.
Yes. Vi skal gå gjennom det som rører seg, få deres take på det, og så får vi også bare si til alle dere som følger med på livesendingen i dag, vi kommer også til å gjøre dette som tilgjengelig som en podcast i løpet av noen dager, men dere som følger livesendingen, dere vil vi gjerne at skal stille spørsmål til oss, komme med kommentarer på det som blir sagt, så baker vi det inn i diskusjonen. Er ikke det en god plan?
Jo.
Jo. Bra. Vi får jo starte med det mest åpenbare, da, Kjell Morten. Vi har jo sett at den økonomiske veksten, særlig i USA, blir mindre ille enn fryktet, overrasket på oppsiden i forhold til forventningene. Og forventningene om rentekutt, de blir stadig skjøvet mer ut i tid. Markedet har gradvis tatt innover seg nå i løpet av året at de blir det færre av, og de kommer senere. Så hva betyr dette her for finanssektoren?
Ja, høyere økonomisk vekst, det er bra for finanssektoren. Det bidrar til å skape høyere inntjening via flere økonomiske transaksjoner, eller da, flere transaksjoner og investeringer generelt. Og da vi var her i september, da, som var siste gang vi var her, så var det som du sier at da var forventningene til USA ganske lave. Da var forventningene til BNP-vekst 0,6, og i dag så er de på 2,2% for 2024.
Ja, makroanalytikerne er i market, sendte ut oppdaterte prognoser i år, venter 2,7% for 2024. Så det vitner om at det er OK-trekk.
Så det er bra. Vi vil si at det er sånn cirka 2,5 er kanskje trendvekst i USA, så nå går vi nesten fra det å ha en soft landing til å ha no landing. Så økonomisk vekst er positiv for sektoren generelt sett. Det at man utsetter rentekuttene er også bra for store deler av sektoren, i hvert fall da for banker og forsikring. Men det er klart at vi er nå på såpass høye nivåer at vi ønsker oss ikke markant høyere sentralbankrenter fra disse nivåene, for det kan jo medføre markant lavere økonomisk vekst, og at bedriftene kanskje begynner å slite med å betale gjelden sin. Da. Så disse nivåene er greit, men det beste for vår sektor er da stabil økonomisk vekst og med normale renter. Det er på en måte det beste sentimentet for vår sektor.
Mm. Og når vi snakker om dette, så blir det jo veldig på en måte her og nå, ikke sant, 2024. Men hvis vi tenker langsiktig da, Knut, hvordan er vurderingene da?
Nei, altså, finanssektoren kommer jo egentlig, altså, bakteppet fra finanskrisen har jo egentlig vært mye negativt for finanssektoren. Altså, det har vært økt regulering som man har måttet tilpasse seg. Og det har på en måte tiltatt både fokus og det har økt kostnader. Man har måttet bygge kapital, man har brukt inntjening til å bygge kapital i stedet for å vokse for eksempel, eller dele ut kapital. Og så har man hatt stadig fallende renter og veldig lave renter og negative renter i Europa. Og det har vært spesielt vanskelig for bankene og spesielt europeiske banker. Da. Men vi mener at vi har kommet til et vendepunkt egentlig. Sånn at, altså for det første så har på en måte det her ført til at prisingen av sektoren er veldig lav. Altså forventningen til sektoren er lave, så prising relativt til brede markedet er attraktivt.
Så hva er prisingen nå da?
Nå er vel sektoren priset på 30% rabatt mot det brede markedet. Har tidligere altså, snittet med mye av perioden fra finanskrisen 20% rabatt. Tidligere der igjen enda nærmere det brede markedet. Og så har jo på en måte kapitallette deler av sektoren også økt i andel, og de har naturlig en høyere prising, sånn at banker for eksempel ser jo spesielt attraktivt ut sammenlignet med andre sektorer. Men altså, vi tror på en måte vi har på en måte fått et vendepunkt her, altså de store reformene på regulering de er gjort, man har tilpasset seg. Ikke det at det ikke blir mer altså tilpassning av reguleringer og sånn, men på en måte de store krafttakene de er gjort, sammen på kapital, man har bygget kapital, man er mye mer solid. Og så tror vi på en måte at det renteregime vi hadde i etterkant av finanskrisen, det var spesielt. Vi skal inn i et mer normalt renteregime fremover. Da.
Mm. Og hva er viktigste grunner til det da?
Nei, altså, det som var I etterkant av finanskrisen, så...
Så med det så mener du vel at rentene vil holde seg på et høyere nivå?
Eller? Ja, ikke sant? At det var kunstig lave I etterkant av finanskrisen, og det var jo på en måte på grunn av at inflasjonen var også lav I den perioden, og det flere drivere til det. Altså globalisering en ting, altså det at vi kjøpte, eller importerte deflasjon med å kjøpe varer fra lavkostland, men den globaliseringsbiten, effekten av det, den jo avtagende over tid. Samtidig så var det mye fokus på offshoring med å på en måte sette produksjonen ut til lavkostland, som også bidrar til en lavere inflasjon. Men har vi jo sett sårbarheten til under covid med verdikjedene. Vi har også på en måte med mer geopolitisk uro, så på en måte har jo det blitt mer fokus på reshoring og friendshoring, sånn at den på en måte går litt sånn I revers. Og så en annen viktig element at I forkant av finanskrisen så var det jo god vekst og mye gjeldsoppbygging. Det vil si at på en måte, I etterkant av finanskrisen så var det en recovery, men det var ganske det var ikke en veldig sterk recovery. Og det, grunnen til det var at man måtte betale ned gjeld, og bygde ned gjeld, sånn at etterspørselssiden var heller ikke så veldig sterk. Så det var veldig mange sånne ting som bidro til at inflasjonen var lav, og dermed også sentralbankerentene var lave. Og så den perioden spesielt, det kanskje litt å tenke at det det normale, vi skal tilbake dit, men vi tror på en måte det mange ting som gjør at det det unormale, vi skal til mer normalt nivå nå, og det vil være med en høyere inflasjon. Så kan du tenke også at på etterspørselssiden nå fremover, altså man har et stort etterslep på infrastrukturinvesteringer I USA, men også I Europa, man må investere mer I forsvar, det grønne skiftet det krever investeringer, så du har på en måte skiftet på investeringssiden også.
Kjell Morten, altså litt mer usikkerhet igjen rundt rentetoppen I USA, men det fortsatt sånn at neste bevegelse sannsynligvis kutt, og så får vi se når det kommer og hvor mange det blir. Men vil ikke det påvirke sektoren altså, negativt?
Det mange som ønsker å påpeke det, at rentekutt medfører at inntjening I sektoren blir lavere. Men sånn som vi ser på det, så ser vi at okay, hvis rentekuttene medfører høyere økonomisk vekst, så det ikke gitt at inntjeningen blir lavere. Markant lavere renter og unormalt lavere renter, sånn som vi snakker om da, under finanskrisen, rundt null, det negativt for sektoren. Men hvis vi får normale renter, et sted mellom la oss si, 2-5%, så tror vi sektoren kommer til å klare seg ganske bra, og inntjeningen også kommer til å klare seg ganske bra. Så da må jeg nesten komme tilbake til det jeg sa innledningsvis, at det beste regimet for finanssektoren aggregert, det stabil økonomisk vekst og med normale renter. Ja.
Og det ikke sant, som du sier, en ting hvorfor... Det viktige her jo alltid, altså, hvis rentene heves eller kuttes, hvorfor skjer det, ikke sant? Så det alltid viktig å ha med seg. Vi lager jo markedsoppdateringer I alle former og formater, Knut. Også på DNB Nyheter, som nettside på dnb.no, så har vi artikler. Der var dere her forleden, hvor dere sa at dere positive til investeringsbankene. Hva viktigste grunnene til det?
Nei, det jo, for det første så har jo på en måte det markedet vært ganske svagt de siste to årene. Og det typisk et marked som ikke ligger nede over lengre tid. Det på en måte liksom sånn naturlig at på en måte bedrifter må gjøre transaksjoner, må hente kapital, må refinansiere. Så det på en måte en del sånne krefter som ligger der, som kommer naturlig, og derfor så ligger ikke det markedet nede veldig lenge. Så vi har sett at på en måte mye av det der har begynt å komme tilbake også. Og så I tillegg så på en måte det at man får bedre visibilitet på rentene nå, mest sannsynlig, som vi snakket om, har vi sett toppen på rentene, I hvert fall I flere av de store sentralbankene. Og det gjør på en måte en bedre visibilitet. Og så ikke minst det at den økonomiske veksten har overrasket positivt. Det fører jo til mer optimisme både blant bedriftene, men også blant investorene. Så kredittspreder, de lave, så det mulig å få finansiering. Og så et annet viktig poeng her private equity aktørene, det en stor kundegruppe I forhold til investeringsbankene. De har jo fond som har en gitt levetid. Det har vært lite realiseringer der de siste årene. De må realisere, og investorene forventer også at det blir realisert over tid, så at der tvinger det seg fram at de må begynne å gjøre noe. Samtidig så har de også masse tørt krutt, for at det kommentert rekordmye penger til private equity, som de må sysselsette og investere for å på en måte kunne skape avkastning for investorene. Så det liksom krefter som ligger der, som på en måte gjør at vi positive på, ja. På investeringsmarkedet.
Og hvordan har dere posisjonert fondet for dette her da?
Nei, så vi har jo noen banker som har en stor andel av investeringsbankvirksomhet, for eksempel store amerikanske med JP Morgan og Bank of America. Så har vi UBS, som vi har på en måte snakket om tidligere her også. Men kanskje den reneste eksponeringen er jo gjennom Goldman Sachs, da, som på en måte er mer ren investeringsbank, og har en veldig sterk posisjon i det markedet der. Så da vil dere ha nytte av en opptur der.
Ja,
så viser det.
Bra. Toucher litt inn igjen på disse tingene her nå etter hvert, men først Kjell Morten, så kan ikke fort forklare med enkle ord på en måte hvordan dere velger aksjer. Og... Ja, gi noen eksempler da.
Ja, det kan vi gjøre. Enkelt forklart så ønsker vi å investere i attraktivt prisede selskaper med gode konkurranseposisjoner. Når vi analyserer selskaper, så gjør vi det ved hjelp av tre pilarer. Vi ser på verdiskaping, vi ser på verdsettelse, og vi ser på earnings momentum, revisjoner. Så kan jeg ta et eksempel, men jeg vil også at Knut skal ta et eksempel, så da kan han forberede seg mens jeg tar et eksempel på et selskap. Det største selskapet vi har i porteføljen i dag er Visa. De eier verdens største betalingssystem for konsumenter, og de har historisk vist at de har skapt gode verdier til sine stakeholders. Og grunnen til at jeg sier stakeholders er at det er ikke bare aksjonærene, det er også kunder, samfunnet og de ansatte. De har en god strategi, de har en god kultur, de har bra ledelse, bra styre. Så de tikker av den boksen også. Mm. De opererer i en attraktiv nisje i markedet, og er en av to dominerende aktører globalt. Jeg kan nesten si at det er en slags oligopol-situasjon. Og de har klare konkurransefortrinn, som gjør at forretningsmodellen deres er skalerbar. Og de er også godt posisjonert fra det pågående skiftet fra kontanter til elektroniske betalinger. Så mye av det er det vi ser på som verdiskapingspotensialet fremover også. I tillegg så har de en god inntjeningsvekst over tid, og gitt våre forventninger så er de fornuftig priset på disse nivåene. Så det er på en måte det er de tingene vi er innom da, hvis jeg gir en mening.
Ja, ja. Knut, eksempel fra deg også da.
Ja, absolutt. Kan du snakke om et selskap som vi har eid ganske lenge? Det er det franske forsikringsselskapet AXA. Altså, det er jo et, først og fremst europeisk, men har også global virksomhet da.
Hva slags forsikring er det? Skadeforsikring?
Ja, det er begge deler, og det har vært litt av investeringscase her også. Det er på Kjell Morten snakket om verdiskapning, verdsettelse, momentum. Så du ser på verdiskapningen der, så altså, de var tidligere veldig vekta mot livsforsikring og litt sånn kapitaltunge livsforsikringsvirksomhet. Si at det var enkelt sagt, altså var det på en måte type 40% skade og 60% liv. Nå er det på en måte, har de snudd det helt rundt. Men det de har gjort er at de har solgt unna forsikringslinjer hvor de egentlig har hatt dårlig lønnsomhet og som har vært volatile. De har de trukket seg ut av, eller også solgt i markedet hvor de ikke har noen sterk posisjon. Og så på livsforsikringsbiten så har de fokusert mer på kapitallette produkter. Så på en måte det som vi så for oss, altså ledelsen som vi tenkte selskapet kom til å klare å levere på, var å på en måte skape bedre lønnsomhet på mindre kapital. Samtidig så på en måte volatiliteten i inntjeningen skulle gå ned, og makrosensitiviteten skulle også gå ned. Så da på en måte så for oss en mye bedre verdiskapningsevne, så positiv utvikling på den verdiskapningsevnen. Og så verdsettelse av det, da, så på en måte, da går det på en måte fra et litt mer risikabelt selskap til et mer stabilt selskap. Da på en måte skal vi på en måte ha en lavere kapitalkostnad og en høyere inntjening på kapitalen i tillegg, så på en måte skal prisingen også komme opp. Og det her har utspilt seg ganske bra, så det har vært en veldig bra utvikling i AXA, men vi mener jo fortsatt, de har gjort mye av det på verdiskapningsdelen. Vi mener at det fortsatt er noe å gjøre på, altså prisingen har fortsatt mulighet til å øke enda mer, i hvert fall når man sammenligner med lignende selskap med lignende profiler.
Ja, ja. Det er interessant med forsikring. Vi har jo Insidia her hjemme, den har vi diskutert I utbyttepodden et par ganger med både forvalter og analytikere, senest med Håkon Astrup for ikke så lenge siden. Vi har liksom sett at Insidia har legget litt, vært litt sånn out of favor. Man kanskje ikke like villig til å ta I aksjen ettersom ja, det utbytte man får. Man får jo 5% ikke sant, I banken og så videre. Ser du noe sånn, noe tilsvarende tendenser med forsikringsselskapene globalt som dere ser på? Eller det
ja, altså det to tingene. Altså, jeg tror på en måte også, om vi tenker på altså nordisk forsikring og gjensidig, og sånt, så på en måte sånn bond proxy. Sånn at når rentene stiger, så på en måte faller på en måte verdien av den nesten som en obligasjon. Mm, mm. Og det liksom ansett å være veldig stabilt, og stort sett veldig stabilt også. Men I tillegg nå så har man jo Altså, I den siste tiden så har man hatt mye, hatt en tøff vinter, fører til store tap, men det på en måte sånn som noen vintre tøffere enn andre, det sånn som varierer, det må man regne med. Men samtidig så ser man også at man ligger litt etter på prising av inflasjon, sånn at man må sette opp prisene på grunn av det. Og så det jo litt sånn interessant på bilforsikring, da, at det en økning I frekvens, altså man krasjer oftere og får flere skader.
Men dette også et fenomen I Europa og USA liksom generelt? Ja, det ikke bare I Norge og Norden?
Nei, og det egentlig sånn, det rart. Altså, du ser det I USA, du ser det I andre land I Europa også. Og det liksom ikke noe sånn klar, altså det derfor.
Så det Hva tenker dere om dette med bilskadene? Det en strukturell greie, eller?
Ja, jeg tror beste teori, det virker å være en strukturell greie, for det liksom sånn, det skjer overalt. Jeg synes på en måte kanskje den beste teorien det med at det mer skjermer I type nye biler, så sjåfør blir lettere distrahert. Men det ingen som på en måte, jeg kan ikke si at det derfor.
Nei, vi har ikke fasiten åpenbart.
Men det virker å være en sånn strukturell greie, så det også gjør jo at de må endre type forutsetningen sine I hvordan man skriver forsikring, og da øker jo premiene da.
Rapporteringssesongen for første kvartal, den I gang. Flere av bankene har rapportert. Jeg burde hatt kontroll på det, men det har vel I hvert fall dere. Altså, hvordan har det vært så langt av de som har kommet med tall?
Ja, jeg vil si at alle de store bankene I USA har egentlig rapportert tall for første kvartal. Ja. Og tallene var bedre enn forventet, det var analytikerne forventet.
Ja. Men markedet reagerte ikke alltid sånn like bra på det for det?
Nei, og guidance var også bedre enn forventet fra analytikerne. Men som du sier, markedsreaksjonen var ganske skuffende. Og det skyldes nok delvis at bankene ikke tok opp netto renteinntekter. Da. Som du var inne på, så det ved årsskiftet så var det forventet 7 kutt, cirka. Og nå var det forventet, ved kvartalsslutt var det forventet cirka 3. Og da trodde analytikerne at de skulle ta opp forventningen også til netto renteinntekter, at det skulle gi et boost. Men det valgte bankene ikke å gjøre. Selv om de på en måte kommenterte det, og det ligger litt I korten at det kommer kanskje I løpet av året, så valgte de å ikke gjøre det. Så det på en måte gjorde at markedsreaksjonen ble litt ned. Da. Men det vi så på den positive siden, da, det var jo som Knut var inne på her, at kapitalmarkedsinntektene overrasket positivt, var gode. Og I tillegg vil jeg også trekke frem at det virker som bankene har god kontroll på utlånstapene sine. Så det noe som gjør meg sånn confident.
Mener jeg hørte her, og dere får rette meg hvis det feil, men altså I USA, og man, når man ser på børsnoteringen, så har starten på år I år faktisk vært en av de beste på siden, jeg lurer på om det tilbake til 2018 eller 2016, hvis man justerer for 2021, da, som var ekstraordinært.
Ja. Mm. Det har vært en veldig bra start.
Ja, og det jo selvfølgelig bra å ta med seg I forhold til
ja, og dette her. Ja, det jo Goldman Sachs og har jo også rapportert tall. Det var på en måte det var en veldig clean og bra rapport. Det slo over hele linja. Men også, som vi tar med oss, da, veldig positive kommentarer på altså, nettopp det med investeringsbankvirksomhet og capital markets. Og de mener at liksom bunnen der bak oss, så de sa jo det at nå ser vi at det her, fremover blir det her veldig bra. Nå skal jo sies at det har vært, altså det vanskelig å si, altså mye kan skje I forhold til geopolitikk og avhengig av børs og sånne ting også. Men vi tror på en måte at vi har fått støtte liksom, I den testen vi har hatt der, samme kommentarer fra Morgan Stanley som også rapporterte en, hadde en bra rapport, og også veldig fremoverlent på det med investeringsbankvirksomhet. Trakk også spesielt fram det med sponsors, som man kaller det, som sånn type private equity-aktører.
Mm. Hva signalene fra både bankene og investeringsbankene da, I forhold til det du sa om at kreditspreddene har kommet betydelig inn?
Ja, det hjelper jo på I forhold til på en måte, å få gjort ting. Og det jeg synes også var interessant, de sa på Morgan Stanley-callen, var jo at ja, rentenivået det håndteres bra av markedet, så selv om på en måte, renta relativt høy nå, så virker det som markedet... Altså, selskapene håndterer det bra, så på en måte at investeringsbankmarkedet kan, og kapitalmarkedet kommer selv om på en måte renta holder seg lenger her denne.
Mm. Var det omtrent I fjor på denne tiden, og kanskje en måned eller to tidligere, at vi var bekymret for det stormet litt rundt bankene I USA? Så dette har vi jo snakket om før, også snakket om bekymring da rundt næringseiendom I USA. Hvordan har dette spilt seg ut?
Ja, bekymringen blant de få nisjespillerne, da, eller da regionbanken I USA, det var likviditet. Og den har vi på en måte lagt bak oss.
Ja, har vi det? Det ikke sånn at bankene fikk en sånn der ettårs likviditetsrunway av Fed? Går ikke den ut snart?
Den har gått ut.
Den har gått ut?
Ja, det har gått helt smooth.
Ja. Okay, så det man liksom, det ferdig kapittel?
Det skal aldri si aldri, da. Men det på en måte... Det var knyttet til noen få banker og dårlig disponering av overskuddslikviditet. Du må huske at i pandemien så fikk vi da kvantitativ isning. Fed sprøytet masse penger I økonomien, og bankene ble oversvømt av kapital. Og de visste nesten ikke hvor de skulle gjøre det. Og det var noen banker som gjorde en del dårlige disposisjoner der, som da fikk lide av I mars I fjor. Så den delen ikke overført til resten av bankene, og det virker som de har god kontroll på likviditetssituasjonen.
Ja, så at det liksom strammere likviditet I det amerikanske finansmarkedet, det ikke noe grunn til bekymring?
Du skal aldri si aldri, men vi ser ikke noe nå. Vi ikke bekymret nå. Vi var bekymret I forkant, og som vi også har vært inne på tidligere, vi eide ingen av disse aktørene som ble tatt over amerikanske myndigheter. Så vi synes vi har gjort en relativt god jobb. Så hvis vi skal gå tilbake til hvordan ser vi på de ulike, eller hvordan ser vi på selskapene når vi skal analysere det, så det også ulikheter mellom forsikring og bank. På banker så må du se på kreditrisiko, du må se på likviditetsrisiko, du må se på markedsrisiko, operasjonell risiko. Det kanskje de fire viktigste risikoene du må se på.
Ja.
Og hvis vi synes at noen banker har for mye risiko I de elementene, eller ikke har kontroll på de elementene, så vil vi prøve å unngå de bankene. Så derfor så unngikk vi noen av de bankene som da gikk over ende I fjor. Når det kommer til eiendom, da, så det sånn at bekymringen rundt eiendomssektoren I USA, det først og fremst kontormarkedet. Og det man bekymret for om bankene skal ta da store tap på kontoreiendommer da, I USA. Og det klart at det der selv om vi har fått informasjon hele veien, og vi bekymret nå I to år, så fortsatt visibiliteten litt dårlig, det må vi innrømme. Mm. I tillegg til markant høyere renter, så har jo da USA slitt med denne hjemmekontortrenden. Så hvis vi sammenligner med før pandemien, så kun 60% tilbake igjen på kontoret. Det gjør at det mange kontorer ledig, og ledighetsraten som allerede var ganske høy, har steget fra I underkant av 15% til nå da I underkant av 20%. Og verdiene av kontoreiendommer I USA har falt I overkant av 20%. I de store byene så har det falt betydelig mer. Men til tross for alt dette, da, så trekker vi og ser hvem som har mye eksponering, og vi ser at I de store bankene så har de relativt lav eksponering, hvis du ser da utlån mot kontormarkedet, mot totale utlån. Men hvis du ser på regionbankene, så har de en litt høyere eksponering, altså, som 4-5% da, eksponering mot dette segmentet. Og det det virker jo ikke veldig høyt, men egenkapitalen I banker heller ikke veldig høy, så det nervøsitet rundt akkurat det. Da. Men hvis du skal tro på selskapene som rapporterte ved årsskiftet, så hadde de en belåningsgrad, vil si da, gjelder I forhold til verdier, på rundt 60%. Så kan man alle stille seg, skal man stole på de verdiene som ligger inne I tallene der? Det vet man jo ikke. Men jeg velger å si at okay, sannsynlig så har det vært på litt rom. Og det jo Fed og rapporteringssystemet ganske rigid I USA. Men det klart at du må ha tett dialog med kundene dine. Sørge for å finne gode løsninger. Og sørge for at du begrenser tapene. Da. Så tapene på kontoreiendommer vil nok gå opp. Men vi føler at det kontrollerbart, I hvert fall de aksjene vi sitter på. Mm.
Hvordan forventninger til utbytte, som globalt? Hvis man sammenligner med for eksempel norske banker, så det jo gode forventninger til solide utbytter. Hvordan ser det ut ute I deres univers?
Jeg kan ta, det har vært en sånn endring egentlig på de europeiske forsikringsselskapene. Har nå på en måte, mange har økt andelen av overskuddet de betaler til utbytte. Kanskje største endringen har vært at man nå kjøper tilbake egne aksjer også. Som på en måte gir en viss mer fleksibilitet, og det lettere på en måte å redusere tilbakekjøp I en periode hvis man trenger det, enn å kutte utbytte. Så, men det absolutt en, kall det en capital return-sektor, både på forsikring og på bankene. Da. Det gir god løpende direkteavkastning, og det tror vi på en måte litt av attraktiviteten I markedet nå, I forhold til de selskapene.
Jeg kan også trekke frem at de europeiske bankene nå, de faktisk overkapitaliserte. Så det ikke bare da inntjeningen der som skal betales ut, men det også da den delen som de har for mye av kapital. Så direkteavkastningen der veldig høy, hvis du tar med utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer. Og som også Håkon var inne på I den episoden du refererte til, så det sånn at okay, det virker som utlånsveksten litt moderat, og da trenger heller ikke bankene for eksempel så mye kapital til å funde utlånsveksten, og da kan de betale ut mer I utbytte eller tilbakekjøp av egne aksjer.
Så det ganske mye av det vi ser her hjemme, som også det som skjer ute.
I enda sterkere grad, vil jeg si, I Europa enn I Norden. Ja. På banker.
Ok. En som lurer på risikovurdering. Altså, hvis man sammenligner nordiske forretningsbanker mot europeiske og amerikanske, hvordan ser det ut fra et sånt risikoperspektiv?
Ja, da, jeg må si at europeiske banker har blitt markant bedre enn det de var, og de slet jo, som Knut også inne på her, med negative renter. Så de på en måte, de var egentlig ikke ute av den reparasjonsøvelsen etter finanskrisen før mot slutten av 2020. Men fra den gang så har det på en måte blitt gradvis bedre, og kan ha nærmet seg nordisk standard, da, hvis du kan kalle det. Men det klart at den økonomiske risikoen og den politiske risikoen I Norden relativt lav, og lavere kanskje enn den I hvert fall deler av Europa. Så sånn sett skal nok prisingen være noe høyere. Og det har du også sett nå, at prisingen av nordiske banker har kommet noe ned. Nå handles til norske nordiske banker på en, skal vi se, på neste års inntjening på en på rundt 8,5, tenker jeg, mens Europa totalt sett handler på 7,5. Og de vi har I vår portefølje har da en P som lavere enn det igjen I europeiske bankene. Så vi har valgt fortsatt å ha mer Europa og mindre Norden, men forskjellen har begynt å krympe, så nordiske banker har sånn sett blitt mer attraktive også for oss. Mm.
Jeg snakket just det om at makroteamet I DNB Markets står ute med oppdaterte prognoser for global økonomi I går, onsdag 17. april. Og det interessant, altså, de legger til grunn at Trump blir president, rett og slett fordi han leder på meningsmålingene som per nå, så en grei forutsetning å ta. Og Trump tror han også vil være mer inflasjonsdrivende på grunn av den politikken han ønsker å føre, altså typisk kanskje hardere fronter mot Kina, handelskrig og så videre, flere ting. Har dere noen tanker om Trump og hva det vil kunne bety for finanssektoren? Eller ikke det noe som dere...
Nei, men altså,
blir det for vagt på en måte for svevende?
Nei, men altså, det vil jo på en måte være I forhold til regulering et viktig element I finanssektoren. Og han vil jo være, altså det vil være mindre regulering med Trump som president enn en Biden. Så på en måte, da på en måte vil det kanskje typ det regulatoriske presset ikke være der i samme grad som på en måte, det vil være med Biden, for eksempel. Mm.
Ja, det spesielt viktig da, eller viktig, jeg vet ikke hva man kan si det, men det jo en del av de regionsbankene, de jo forventet å få et strengere regelverk. Det var Trump som på en måte gjorde de mindre strenge. Og hvis Trump kommer til makten igjen, så det ikke gitt at du får strengere reguleringer av de mindre bankene i USA. Men uansett om du får det eller ikke, så tror jeg de avhengig av funding og credit ratings. Så uansett så tror jeg de vil tilpasse seg mer regelverket til de store bankene. Så jeg vet ikke hvor stor implikasjon det får egentlig, men totalt sett så mindre reguleringer jo ofte bra da, for bransjen som helhet.
Ja, bra det. Vi nærmer oss slutten på dagens sending, så hvis vi skal oppsummere, det ser ikke så verst ut hvis jeg skal tro dere, eller hva?
Nei, vi synes det ser bra ut. Hvis du ser på avkastningen til finanssektoren fra da 2021 til i dag, så har vi høyere avkastning enn, eller sektoren har høyere avkastning enn det globale markedet. Og hittil i år så det vel sånn cirka even-steven, tenker jeg. Og vi positive. Vi tror faktisk at denne sektoren skal klare å gi bedre avkastning enn det globale markedet også frem.
Bra. Tusen takk for at dere tok dere tid til å komme hit og gi oss en oppdatering. Og sist, men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som fulgte med.
Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan ettertid endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter tilgjengelig på dnb.no/invest-disclaimer.